108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
10 студзеня, панядзелак. Нас працягваюць прасаваць. Мяне наогул трымаюць у напрузе круглыя суткі. Ноччу зноў патрабавалі, каб ляжаў тварам да дзвярнога вочка і рукі паўзверх коўдры. Мусіў дэманстратыўна загарнуць рукі ў ручнік. Выйшла нешта на кшталт баксёрскіх пальчатак. Крычаць на мяне, але натуральна прачынаецца ўся камера. І так разоў 5-6 за ноч. Толькі пад ранак угаманіліся. І тут жа каманда. Пад'ём. Таму усе злыя маўчаць і ўсё робяць на аўтапілоце. Машынальна запраўляем пасцелі, канвейерная мыемся, синхронно утвараем паравозік, які сноў дае да туалета і назад. Няма ні сіл, ні ахвоты рэагаваць нават на тое, што ноччу хтосьці схадзіў міма бака і пах мачы непрыемна раздражняе насаглотку. Пасля сняданку, які нагадваў застолле па нябожчыку, усе дружна пачалі кляваць носам. Шторкі апушчаных павекаў, падбароддзі пазвальваліся ў жолаб сонечнага спляцення. Непрыемная, злавесная цішыня хмурнага ранку. Шпацыр. Неба плявалася з густкамі мокрага снегу. Фрыскі на хвалі FM спявала нешта пра спякотнае лета, бананы і какосы. Набрынялыя вільгаццю сцены падворка набылі злавесны выгляд. Чорна-зялёная слізь шматкамі спаўзала з парэпанага бетону. Натуральныя дэкарацыі для фільму жахаў. Пад нагамі брудная каша. Усе згрудзіліся пад праржавелым лістом жалеза, кінутым паўзверх сеткі. Але гэта мала дапамагае. Траекторыяй падзення снежна-вадзяной масы кіруе непрадказальны вецер. Замест асалоды шпацыр ператвараецца ў чарговае выпрабаванне. Мае калегі ў гэтыя хвіліны вартае жалю відовішча. Апушчаныя плечы, панурыя твары. Дождж размывае плаціну пазітыўных эмоцыяў і цябе залівае ўсё большым негатывам. Спачатку мокры, потым злы і нарэшце абыякавы. Па бруку над намі ходзіць ахоўнік. Ён у цёплым бушлаце, пад паветкаю, якая засланяе ад ветру і дажджу. Гледзячы на нас, Васіль ухмыляецца. Наш выгляд яго забаўляе. Наша бездапаможнасць яго весяліць. Ад думкі, што наперадзе яшчэ добрыя паўтары гадзіны стаяння пад халодным душам, зрабілася зусім сумна. Недзе ўсярэдзіне варухнулася гарэзлівая думка. А што? Гэта забаўна. І вось ужо думка матэрыялізавалася ў план. Мы пойдзем іншым шляхам. Ботам расчышаю прастору ад бруду і снегу. Упіраюся кулакамі ў асфальт і пачынаю адціскацца. Усё роўна ж мокнуць. Дык ужо лепш у такт музыцы і з карысцю для сябе. Пальчаткі хутка набрыньваюць вільгаццю, з капюшона тонкім струменьчыкам агідна збягае вада. На памосце да кантралёра далучаецца маска. Нейкі час яны назіраюць за мной. Ацэньваюць. Здаецца, мы памяняліся ролямі. Надышу іхні час здзіўляцца, а мой ухмыляцца.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.